Паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Александр Лукашэнка правёў прэсавую канферэнцыю для журналістаў расійскіх медыяў. Яна стала заканчэннем чарговага прапагандысцкага туру па Беларусі. У туры ўзялі ўдзел 84 карэспандэнты з 44 рэгіёнаў Расіі. За гутаркай Александра Лукашэнкі з расійскімі журналістамі сачыў Валер Каліноўскі.
Адным з першых прагучала пытанне Александру Лукашэнку аб прызнанні Беларусю незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі, на чым настойвае Масква. Канкрэтнага адказу і сёння дадзена не было.
Придет время, и мы рассмотрим этот вопрос в Беларуси. Рассмотрим, наверное, так же, как рассмотрела Российская Федерация в парламенте. У нас выборы через несколько дней, вы это знаете. Придет парламент новый. Я думаю, что наши депутаты обратятся к этому вопросу.
Александр Лукашэнка зазначыў пры гэтым, што нельга прызнаваць натоўпам пад ціскам Масквы, бо потым хтосьці можа сказаць, што калі б Расія не націснула, то ні Абхазіі, ні паўднёвай Асетыі і не прызнавалі б. Апрача таго, паводле Александра Лукашэнкі, у Беларусі складаюцца свае ўласныя адносіны з гэтымі сепаратысцкімі рэгіёнамі Грузіі. Ён даў таксама зразумець, што перш чым ціснуць у гэтым пытанні, Расія магла б лепей падтрымліваць Беларусь як свайго саюзніка. У якасці прыкладу ён прывёў нядаўняе выдзяленне США свайму саюзніку Грузіі 1 мільярда даляраў. На пытанні пра рэакцыю Менску на размяшчэнне ля беларускіх межаў элементаў амерыканскай супрацьпаветранай абароны расійскія журналісты таксама не атрымалі канкрэтнага адказу. Александр Лукашэнка абмежаваўся агульнымі фармулёўкамі.
Мы будзем з расіянамі делаць ўсё для таго, каб забяспечыць безопаснасць нашых беларусаў і нашых расіян. Мы должны быть готовы ко всему. И я здесь не выступаю как ястреб, и пусть Запад в этом отношении не пугается, они разные варианты строят, начиная от того, что мы разместим современные средства ПВО в Беларуси и вплоть до ядерного оружия. Никто об этом сегодня речи не ведет. У нас так достаточно современные средства противовоздушной обороны.
Александр Лукашенко признал, что союзное будовництво теперь находится на замороженном этапе и что он не супрасть корректования союзной домовы. А прача таго ён заявіў, што Захад прадаўляе непрапарцыйныя патрабаванні Беларусі на конт выбараў і што ён хацеў бы, каб АДКБ стала такой жа абарончай арганізацыяй, як НАТО.
Расказаў Валер Каліноўскі. На сустрэчы з расійскімі журналістамі Александр Лукашэнка сярод іншага выказаўся па перспектывы прызнання Беларусі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі пра будучую прыватызацыю і закрануў іншыя тэмы. Як успрынялі словы беларускага кіраўніка, апазіцыйныя палітыкі і эканамісты, меркаванне збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Справу прызнання ці непрызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі Александр Лукашэнка ўсклаў на будучы парламент. Кандыдат на дэпутата Алесь Міхалевіч мяркуе, што прызнанне адбудзецца, калі Расія захавае для Беларусі выгадныя цэны на газ. Сам спадар Міхалевіч супраць таго, каб прызнаваць сепаратыстаў, але ён мяркуе, што большасць будучай палаткі выканае любы загад улады.
Лукашэнка спрабуе не быць у хістым выглядзе сателітам Расіі, а кожнае рашэнне, кожную падтрымку Расіі ў нейкім выпадку звязваць з тымі ці іншымі эканамічнымі прэферэнцыямі. У дадзеным выпадку, нават калі Беларусь прызнае Абхазію, напрыклад, это будзе зроблена ўзамен за вельмі сур'ёзныя эканамічныя прэферэнцыі і саступкі з боку Расіі.
Дзеля чаго задуманае акцэнаванне пад кантролем, пра якое казаў расейцам Александр Лукашэнка. На думку кіраўніка цэнтру Мізіса Яраслава Раманчука, рыхтуецца прыватызацыя ў інтарэсах беларускай наменклатуры.
Ён не хоча, каб у першай хвалі прыватызацыі ўдзельнічаў замежны капітал. Гэта будзе прыватызацыя пад наменклатуру беларускую, тых людзей, якія накапілі рэсурсы. Хто будзе купляць, на якіх варунках будуць купляць, будзе вырашацца не аукцыёны, не рынак, а будзе вырашацца адміністрацыя прэзідэнта. Я думаю, што гэта гульня, каб потым наменклатура пазітыўна ставілася да пераабрання Лукашэнка прэзідэнта ў 2011 годзе.
Былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Багданкевіч кажа, што не дачакаўся падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі з расійскімі журналістамі сур'ёзнай размовы пра прычыны адставання беларускай эканомікі ад расійскай, а тым больш ад эканомік заходніх суседзяў.
Почему половина предприятий закредитована и даже на зарплату получают постоянно кредиты в сельском хозяйстве, допустим? Это свидетельство болезни в экономике. Если профессионал подготовился, что он не мог задать вопросы, которые бы отражали реалии, а не эти воспаления. Они хвалят, и он хвалится.
Гаварыў былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Богданкевіч. Сённяшняй прэсавай канферэнцыі Аляксандра Лукашэнкі прысвечана перадача «Экспертыза свабоды». Ці ўдалося беларускаму кіраўніку адначасова не раззлаваць Маскву і не расчараваць Брусэль і Вашынгтон? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы адказваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. А ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру перадача «Праскі акцэнт».
Якія наступствы будзе мець заява лідара кампартыі Калякіна пра неабходнасць прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Якія плюсы і мінусы зняцця з выбараў апазіцыйных кандыдатаў? Што будзе азначаць для беларускага грамадства і апазіцыі нармалізацыя адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Захадам? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, старшыня ПКБ Сергей Калякін і палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Яшчэ раз нагадаю, гэтая перадача меней чым праз 25 хвілін у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Актывісты аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляюць пра пераслед сваіх сяброў падчас сёлетняй выбарчай кампаніі. Некалькі чалавек, якія самі спрабавалі зарэгістравацца ў якасці кандыдатаў, страцілі працу ці вучобу. Некалькі актывістаў ініцыятыўных груп таксама пазбавіліся працы. Перадае Любоў Лунёва.
Хрысціянскі дэмакрат Дзяніс Садоўскі, які балятуецца на пасаду дэпутата Палаты прадстаўнікоў, паведаміў, што сябры аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі будуць здымаць свае кандыдатуры да 23 верасня. Адной з прычынаў стала звальненне актывістаў выбарчай кампаніі з працы і выключэнне з навучальных установаў.
Зразумела, што гэта ўсё можна падвесці пад быццам бы законныя рамкі, быццам бы за нездавальняючае навучанне, быццам бы за парушэнне некага працоўнага кодэксу. Мы разумеем, што там все тыя людзі, якія ўдзельнічалі ў перадвыбарчай кампаніі, на працягу тыдня сталі парушаць усё, што магчыма, гэта проста рэпрэсіі супраць людзей, якія актыўна ўдзельнічаюць у кампаніі.
Гомельскага каардынатара аргкамітэту БХД Кастуся Жукоўскага звольнілі з працы пасля таго, як да кіраўніка прадпрыемства прыйшлі невядомыя асобы, якія цікавіліся апазіцыйным актывістам. Пасля размовы з імі дырэктар прадпрыемства «Інтэргрань» параіў Кастусю забраць заяву аб рэгістрацыі ініцыятыўнай групы. Актывіст адмовіўся і тады яму прапанавалі падаць заяву на звальненне, гаворыць Кастусь Жукоўскі.
Для нашай краіны, для ўсёй сітуацыі гэта звычайная рэч, гэта звальненне людзей, актывістаў з працы, штрафы вялізныя, ціск падатковай, ціск гарвыканкамамі, если ты прадпрымальнік. Мэтанакіраваны ціск, і ўсё.
Кіраўнік ініцыятыўнай групы Кастуся Жукоўскага Аляксандр Сівакоў таксама быў звольнены з працы пасля размовы з кіраўніцтвам і парады спыніць дзейнасць у выбарчай кампаніі. Студэнта Полацкага універсітэта Мікола Дзімідзенку, які скончыў першы курс гісторыка-філілагічнага факультэту, адлічаюць з навучання. Мікулу некалькі разоў затрымлівалі супрацоўнікі міліцыі за налепкі байкот і раздачу агітацыйнай літаратуры. Хлопец апавёў, што днямі прарэктар універсітэту Вікенці Цыганкоў выклікаў яго маці і пагражаў, што Мікулу чакаюць розныя праблемы.
На сесіі летній я выдатна абараніў курсавую, здаваў спакойна сабе спыты. Ну, на адным з спытаў, у прынцыпе, проста мяне не задавальняла знака, і я вырашыў яго адкласці. Ну, а тут мне замінілі выкладчыка, вымусілі пісаць спыт, а не здаваць яго вуснае. Вынеслі накіраванне з двойкай, нават не прадаставіўшы мне ні працу, не адказаўшы на мае пытання.
Раней з Магілёўскага універсітэту адлічылі студэнтку трэцяга курсу Таціану Шамбалаву, якая мелася балятавацца на дэпутата парламенту. Актывісты лічаць, што ператрусы на кватэрах сяброў Маладога фронту ў пошуках агітацыйных матэрыялаў да акцыі «Байкот», а таксама адлічэнне з вучобы і звальненне з працы ўдзельнікаў ініцыятыўных груп – гэта запалохванне найбольш актыўнай часткі грамадства і спробы прадухіліць вулічную акцыю апазіцыі, прысвечаную выбарчай кампаніі напрыканцы верасня.
Расказвала Любоў Лунёва. У Менску і ў рэгіёнах Беларусі агітацыйная кампанія на выбарах у Палату прадстаўнікоў ідзе не вельмі актыўна. Чым гэта тлумачаць зарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты ад апазіцыі? Кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Гродзенскай цэнтральнай выбарчай акрузе нумар 50 Сергій Антусевіч кажа.
Час губляецца на тое, каб надрукаваць матэрыялы, бо без надрукаванай праграмы, без агітацыйных улётак, плакатаў вельмі цяжка ісці гаварыць з людзьмі, таму што пры зборы подпісаў яны адразу прасілі: «Дайце нам праграму, за што вы выступаеце, тады мы будзем за вас падпісвацца, тады мы будзем за вас і далей галасаваць». Ісці да выбарчыка з пустымі рукамі, гаварыць, якія харошы, не маючы нічога, скажам так, даць ім, вельмі цяжка казаць пра нейкую агітацыю.
Гаварыў гарадзенскі кандыдат Сергей Антусевіч. Фельчар станцыі хуткай дапамогі Александр Валчанін, які зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты па Жодзінскай выбарчай акрузе нумар 66, паведаміў свабодзе, што на ўвесь верасень атрымаў на працы адпачынак і таму штодня выходзіць на вуліцы свайго гораду.
У меня встречи завсёды идут. Я по городу иду и с людьми разговариваю. Вот даю свой номер телефона. Это вельми добро. А коли начинаешь грабить встречу, то людей мало приходит. Сегодня вот я хожу по городу, а вечером робим всю информацию и завтра везем у Борисскую типографию.
Говорил жодинский кандидат Александр Волчанин. Болей вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг, там меркаванні кандыдатаў і больш інфармацыі пра выбарчую кампанію. Ці чулі вы выступы кандыдатаў у дэпутаты па тэлевізары альбо радыё? Што вы пра іх думаеце? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Чула толькі аднаго і знаёмілася з Маскевічам праграмай. Яна мне вельмі даспадобы. Ну, сацыяльна арыентаваная. Нашаму гораду вялікая ўвага ўдзяляецца ў яго праграме. А мне гэта тоже падабаецца.
Праз інтэрнэт на Тутбай заходжу рэгулярна і гляджу, што апозіцыя пастанавіла, Беларускі народны фронт пастанавіў зняць сваіх дэпутатаў, але выкарыстаць па магчымасці эфірную прастору для пропаганды своих идей. Максима має сраться у некой ступени, потому что выборы априори были несвободные и сделаны неровные умовы для всех депутатов.
Вообще, честно говоря, я не слышал и не слушаю их, потому что ни хрена их слушать.
Нет, я считаю, что мало информации, когда они выступают и во сколько. Поэтому, я думаю, больше рекламы должно быть.
Не, еще не чула. Я только первый год буду голосовать. Буду цікавиться, но пока не ведаю.
Ну, было бы интересно, конечно, послушать. Информации как таковой практически нет. Вот, то есть, если где-то что-то даже такое. Я так понимаю, что информация подается только та, которая выгодна нашему правительству. Как бы другой альтернативы мы не слышим, не видим и не знаем. Согласитесь, что я прав?
Нет, никого. Но я смотрю новостные программы, но не слышал, и меня всегда включено с 6 часов Первый канал, и ничего не было. Там единственное, собирали нас в Октябрьском районе, ветеранская организация. Ну, рекомендовали голосовать за Антоненко и врача какой-то больницы.
Гаварылі людзі на гарадзенскіх вуліцах. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Актывісты аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляюць пра пераслед сваіх сяброў падчас выбарчай кампаніі. Некалькі кандыдатаў і актывістаў ініцыятыўных груп страцілі працу і вучобу. Александр Лукашенко на прэсавай канферэнцыі ў Менску для журналістаў расійскіх медыяў заявіў, што Захад выстаўляе непрапарцыйныя патрабаванні Беларусі наконт выбараў. Прадстаўнікі прадпрыемства «Полацак шкловалакно» віталі прыпыненне на паўгоду санкцыяў з боку ЗША і выказалі спадзяванне, што санкцыі будуць цалкам скасаваныя. Праграмы па аздараўленні беларускіх дзяцей у Злучаных Штатах будуць прыпыненыя да таго часу, пакуль амерыканскі ўрад не дасць беларускаму адпаведных гарантыяў, заявіў амерыканскім медыям супрацоўнік беларускай амбасады ў Вашынгтоне Алег Краўчанка. Дыпламат абвінаваціў амерыканскую сям'ю Дэбры Эмануэля Запатаў, у якой вырашыла застацца 16-гадовая беларуска Таня Казыра, у тым, што яны пазбавілі дзяўчынку магчымасці атрымліваць сярэднюю адукацыю на радзіме. Такім чынам, праграмы па аздараўленні беларускіх дзяцей у Злучаных Штатах будуць прыпыненыя да таго часу, пакуль амерыканскі ўрад не дасць беларускаму адпаведных гарантыяў. Гэтак заявіў амерыканскім медыям супрацоўнік беларускай амбасады ў Вашынгтоне Алег Краўчанка. Тэму працягвае наша карэспандэнтка Алена Струе.
Супрацоўнік беларускай амбасады ў ЗША Алег Краўчанка назваў дзеянні Дэбры і Эмануэля Запатаў, якія дазволілі дзяўчынцы застацца ў іх сям'і пасля сканчэння праграмы аздараўлення дрэннай паслугай для Тані. Сама Таня Казыра цвердзіць.
Я адчуваю сябе добра ў гэтай сям'і. Незалежна ад таго, дзе я буду жыць, я маю намер працягваць адукацыю. Я хачу займацца спевамі ці працаваць з дзецьмі. Я гэта люблю.
У Петалуме Таня пакуль бярэ прыватныя ўрокі ангельскай мовы. Згодна з амерыканскімі законамі, дзяўчынка мае турыстычную візу, не можа наведваць сярэднюю школу. Для гэтага ёй патрэбная прынамсі студэнцкая віза. Як мяркуюць амерыканскія спецыялісты ў справах іміграцыі, атрымаць такую візу будзе далёка непроста, бо ў Танінам выпадку ёсць цэлы шэраг супярэчлівых аспектаў. З аднаго боку, дзяўчынка мае права кансультавацца з амерыканскімі адвакатамі, а з іншага, яе сямейныя цяжкасці недастаткова падстава для таго, каб застацца ў запатаў. У сваю чаргу, наняты амерыканскай сям'ёй адвакат Крыстафар Кароскі сведчыць, што гатовы прасіць палітычнага прытулку для сваёй беларускай кліенткі. Згодна з амерыканскімі законамі, яна мае на гэта права, кажа Кароскі. Ён таксама лічыць, што танен учынак не можа стаць падставай для таго, каб беларускія ўлады забаранялі праграмы аздараўлення чарнобыльскіх дзяцей у США. Прадстаўнік беларускай амбасады ў Вашынгтоне Олег Краўчынка кажа:
Мы спадзяемся, што Таццяна і сям'я зразумеюць усю небяспечнасць сітуацыі. Паколькі сам я маю двух сыноў, то добра разумею ўсе наступствы. Калі нехта з іх не ідзе ў школу, я не дазваляю яму наняць адваката. З гэтай дзяўчынкай тое самае. Яна непаўналетняя і не можа вырашаць сама за сябе. Пасля гэтага інцыдэнту ніводная нармальная сям'я ў Беларусі, думаю, больш не дазволіць пасылаць у США сваіх дзяцей. Мы хочам, каб дзяўчынку вярнулі дадому. Гэта было б адзіна правільнае рашэнне адправіць Таццяну дадому.
Паводле Алега Краўчынкі, адразу пасля таго, як Таня Казыра 5 жніўня не з'явілася ў аэрапорт Сан-Францыска, беларускія чыноўнікі вырашылі цалкам спыніць праграму аздараўлення ў США ў выпадку, калі Таня Казыра не вернецца дадому неадкладна. Аднак апошнім часам яны перагледзелі свае патрабаванні, хочуць цяпер атрымаць ад Злучаных Штатаў гарантыі таго, што падобны інцыдэнт больш не паўторыцца. Як вынікае са слоў прадстаўніка беларускай амбасады, амерыканскі ўрад цяпер разглядае прапанаваны Менскам праект пагаднення адносна адменных праграмаў.
Расказвала Алена Струве. Мая калега Таццяна Поклад, якая вядзе перадачы «Беларуская замежжа», скантактавалася з амерыканскай сям'ёй Запатаў, у якой жыве Таццяна Казыра.
Так, сапраўды, я датэлефанавалася ў Каліфорнію і размаўляла досыць доўга з Дэбрай Запатай. Дэбра кажа, што ўся гэтая гісторыя, гэта найперш гісторыя любві, і іх вельмі засмучае скандальны шум вакол рашэння Таццяны затрымацца ў сям'і, дзе яе любяць і лічаць роднай. Ну і Дэбра расказала мне пра Таццяну, пра ранейшы досвед дачыненняў з журналістамі, але адразу гаварыць для эфіру адмовілася і сказала, што найперш мусіць параіцца са сваім адвакатам. І толькі пасля гэтага я змагу пагаварыць і з Таней, з Мануэлем і Дэбрай Запатамі, якіх яна цяпер жыве, запісаць іх для нашага эфіру. Такім чынам, у адной з бліжэйшых перадачаў беларускага замежжа размова з Таней і яе апекунамі, і калі вы хацелі б самі задаць ім сваё пытанне, дасылайце на Радыё Свабода, кантакты ёсць на сайце свабода.орг.
Я яшчэ дадам, што вы можаце выказацца наконт сітуацыі з сям'ёй Запатаў і Таней Казырай і любых іншых падзеяў у Беларусі і свеце праз наш тэлефон аўтаадказнік.
Званкі на свабоду.
Я думаю, што яшчэ рана рабіць такія заявкі, што ў нас няма палізняволеных.
Хацеў бы, каб вы мяне паслухалі, удзельніка айчыннай вайны.
Народ даўно поняў, што толку з гэтых избраннікаў никакого.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі праз некалькі хвілінаў. Міністэрства фінансаў США на паўгоду прыпыніла эканамічныя санкцыі ў дачыненні да двух беларускіх прадпрыемстваў, адкрытых акцыянерных таварыстваў «Лякафарба» і «Полацак шкловалакно». Афіцыйна санкцыі да гэтых прадпрыемстваў былі ўведзеныя сёлета 15 траўня. Як успрынялі на гэтых прадпрыемствах часовую адмену санкцыяў, высвятляла Інна Студзінская.
Менеджер управління маркетингу по регіонах Америки і Африки відкритого акціонерного товариства «Полоцак Шкловолокно» Валер Падаліца на конт змякчення санкцій сказав:
Восприняли все на ура. Мы очень долго добивались этого.
Усприняли на ура. Мы вельми долго домагались это. Наши покупники, клиенты из Лучаных Штатах Америки, настойливо звертались и в Держдепартамент, и в Министерство финансов, сустракались с кандидатами в президенты с нагоды этих санкций. У вынику все разом домаглись становчих денег с боку американского ураду, и зараз можем урешті працевать в нормальных умовах.
Наконец-таки работать в нормальных условиях.
Кіраўніцтва прадпрыемства добра разумее, што ёсць, так бы мовіць, абмежавальны фактар 180 дзён. Санкцыі цалкам не адмененыя. Выдадзеная генеральная ліцэнзія на ажыццяўленне гандлёвай дзейнасці на 180 дзён, кажа Валер Падаліца.
Вот этот фактор может в некоторой степени насторожить наших американских партнеров.
Этот фактор может в некоторой ступени насторожить наших американских партнеров. Але мы сподіваємося, что этот период у 180 дзён усяго только формальность и выніку санкции будут сняты цалком. Мы довольно активно зараз обновляем отношения с нашими партнерами и спробуем вернуть те рынки сбыту, которые у нас были страчены в связи с этими санкциями.
Пытаемся восстановить те рынки сбыта, которые у нас были утеряны в связи с этими санкциями.
Амаль 90% продукции полосок шкловолокна идет на экспорт у 42 краины свету. И американский рынок вельми важный для предприемства у пляне перспективного развития, каже менеджер управления по регионах Америки и Африки Валер Падалица.
Мы на рынке Соединенных Штатов проводим разработку новых ассортиментов.
Мы для рынка США проводим распроцовку нового ассортименту. Гэтым рынок достаточно легко успамая новую продукцию. Американцы достаточно охотно отгукаются на распроцовке нового ассортименту, новых выкарыстанняў продукции. Тая продукция, якая реализуется на рынку США и распроцовывается адмыслова по замовах американцев, достаточно поспяхова знаходит сбыт на інших рынках.
По требованиям рынка США в результате находит применение на других рынках достаточно успешно.
На другим белорусским предприемстве, у дочинении до якого Министерство финансов США так само змягчило экономичные санкции, на Лицкой Ляка-Фарбе довольно стриманно восприняли эту вестку. Наместник директора по экономичных питаниях открытого акционерного товариства Ляка-Фарба Эдуард Сячко оказался нешматсловным.
Я не готов вам зараз отказать. Мне складано комментовать, будут змены или не будут. Мы как працевали, так и працуем. У нас показчики не горшие, мы працуем стабильно.
Амаль 60% продукции лякафарбы идет на экспорт у Россию, европейские краины, Паўднёвую Америку.
Рассказывала Инна Студинская. Американская бизнесовка Мишель Уилсон, якая в минулом месяце поведомила нашему радио, что американские санкции супрацьбел нафтахиму поставили ее на межу банкротства, витала часовое припынение санкций супраць Лицкой лякафарбы и полосок шкловолокна. Основой бизнеса Мишель Уилсон из Невады является как раз импорт вогнетривалых тканинов с полоска шкловолокна, потом она их перепродает державным и приватным организациям, да и фирмам. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что одночасово с нашим эфиром начинается эфир незалежного телеканалу Белсат.
Сегодня на Белсате. А 21.15 раскрытое злочинство белорусских партизан у репортажи «Кров и попел дражна». А 21.35 документальный фильм «Смерть Джона Кеннеди молодшего». И нарасте о 23-й године глядите черговую частку самого феминистичного американского сериалу «Элли Макбил». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на Белсате!
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз на чарзе передача «Звонки на свободу». Сегодняшний огляд ваших телефонований подрыхтовала и вяде Галина Абакунчик.
У Барысове прошло штугадовое свято «День белорусского письменства». Выказывание слухачки.
День письменства. Это вельми добрая справа, якая у нас проводится в Беларуси. А лишь засмущая только тое, что у нас наша родная мова не поважается. 1 вересня дети пошли в школу, а лишь я не чую своего родного слова.
Еўразвяз заявляе про магчымасць адмены санкцыяў супраць Беларусі. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
Когда Америка вводила экономические санкции против Беларуси, Госдеп сказал, не будет политзаключенных, не будет экономических санкций. Политзаключенных всех выпустили, однако санкции сняли только на полгода.
Вопрос Дашкевичу и Миленкевичу. Должны ли санкции США отменить только после регистрации фронта и свободы? Дзякую, Зіно.
На питание отказывая старшиня молодого фронту Змитер Дашкевич и наместник Александра Миленкевича у руху за свободу Виктор Корниенко.
Думаю, что США поступили последовательно, когда отменили частку санкций по вызволению политзняволенных. США не повинны ставить приоритетом регистрацию МФ або руха за свободу для снятия санкций. Есть на данный момент больше актуальные проблемы белорусского громадства.
Конечно, мы будем домагаться, каб наши организации зарегистрировали. И Лукашенко так само повинен демонстрировать и робить новые кроки, каб радикально изменить ситуацию в дочинении с Заходом. Я думаю, что это правильно узваженная политика Злученных Штатов Америки, якая дает плен.
Падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Гэта адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы свабоды.
Протягуются спрычки на конт выборов. Не то бойкот, чи гулять до конца. Эти дебаты идут каждый раз, когда проходят выборы. Сколько ж можно идти и так не доходить до людей?
Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот. Что вы за люди? Хотим голосовать за Лебедьку, а теперь ни за что. Лучше бы говорили, как прожить за 250 тысяч рублей пенсионеру.
Господин Лебедько считает себя гегемоном. Уже прямо дает указания всем белорусам, идти им на выборы или нет.
Я хочу ведать, кто по Хойницкому району выдвигается в депутаты Палаты представителей.
На пытанне адказвае кіраўнік інфармацыйнага цэнтру аб'яднаных дэмакратычных сілаў Юры Пацёмкін.
Па Хойніцкай выбарчай акрузе нумар 47 няма ніводнага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Балатаваўся Леанід Судаленка, сябар аб'яднанай грамадзянскай партыі, і ён быў зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты. Вырашыў сысці з выбарчай кампаніі і патлумачыў гэта тым, што немагчыма ўдзельнічаць у выбарах пасля таго, як у склады акруговай камісіі не былі ўключаны прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Я бы хотел бы поравить Петру Казулину разбирать по-белорусски. Коли он так не зробится, не он лидером, особливо национальным, не зробится.
Теперь много говорят про Россию и маленькую Грузию. Мабуть, еще кольки десятку год тому назад Россия стерла маленькую Грузию своими тучами танков. А мир изменился, мацнее. Мир меняется до лепшего.
Гэта былі меркаванні слухачоў у перадачы «Званкі на свабоду». Яе падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. На чарзе неўзабаве выпуск навінаў, пасля яго «Праскі акцэнт».
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай